Tadija, dobrodošao.
Bolje vas naš.
U People Hub. Ti si već bio, znaš šta radimo i tako pratiš. Takođe, ja sam sa Tadijom i sa njegovim kolegama iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju sarađivao više puta, radili smo nekoliko zajedničkih projekata i to je jedno izuzetno iskustvo. I u ovim najavama za večerašnji događaj sam napisao ono što je zapravo istina. Sad, ja mislim da je veoma važno sve ovo što se dešava u našoj zemlji i ove aktivnosti koje studenti sprovode i to šta oni rade, ali posebno, po mom mišljenju, su ti tekstovi koji oni objavljuju kao dokumenti, to je ovaj Niški edikt i to je ovaj poslednji poziv građanima da se u okviru svojih lokalnih samouprava organizuju na način sličan kako se studenti organizuju u plenumima.
Mjeseci.
Ali sam samo hteo i napomenuo sam to, da ne NKD godinama poziva na to i da raznoraznim projektima smo i onim kojima sam ja učestvovao promovisali jedan taj vid neposredne demokratije i ideje da građani svakog mesta u Srbiji učestvuju, da kažem, u donošenju odluka. I mislim da je to važno za mene, pošto se dugo bavim ovom temom decentralizacije, ona je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija tema, da bismo mogli da i mi koji živimo u ovim malim mestima na jugu, da živimo onako kako treba. I hvala ti još jednom što si došao i izvoli da nam pričaš o decentralizaciji.
Hvala na pozivu pre svega i hvala svima koji su došli. Ovo mi je bio dobar šlagvort za ono što sam hteo da pričam, obzirom da se radi o studentima, jer je mnogo dobar primer, studenti su mnogo dobar primer zašto decentralizacija zapravo radi. Znači, mi sad možemo da vidimo da studenti u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, dakle svim univerzitetskim centrima, oni imaju neku svoju autonomiju, pa čak svaki fakultet u okviru svakog univerziteta ima svoju svojevrsnu autonomiju, koju, a zajedno svi prave jednu koheziju, odnosno idu ka jednom cilju. Da li ste mi slagali sa njima ili ne, ja konkretno i lično se slažem sa njima apsolutno i podržavam ih u potpunosti, ali jedno ne može nikako da im se oduzme, a to je da do sada, 4 meseca, niko nije uspeo ni jednim spinom, ni jednim ubačenim elementom da to razbije. A to je zbog decentralizacije. Dakle, kada bi bili centralizovani, kada bi imali tog jednog ili, da kažemo, grupicu ljudi koja bi ih vodila konkretno u onoj meri u kojoj se to inače radi, recimo, na državnom nivou, mnogo bi bilo lakše razbijanje svega ovoga što se dešava. To je zapravo sad samo pandan decentralizovanim organizacijama naspram centralizovanih organizacija. Do sada smo vrlo često viđali, kad smo imali te blokade, proteste, sve ostalo što je bilo uključeno u političke dešavanje u Srbiji, vrlo centralizovane. Dakle, imamo jednog vođu ili nekoliko vođa, imamo taj vrhovni sloj, da kažemo, koji se sve pita, ovi drugi su samo pratioci i to je to. Sada imamo potpuno obrnutu priču. Mi sad nemamo vođe, čak se ograđuju od apsolutno svakog ko pokuša da istupi kao neki vođa, odnosno kao lider, u tom političkom smislu naravno, već se prave ti plenumi gde se sprovodi direktna demokratija koju, kako smo videli u stranim medijima, uopšte ne moramo da pominjemo srpske medije, bukvalno studenti u Srbiji vrše, odnosno drže čas demokratije celoj Evropi, obzirom da u Evropi ta demokratija sada pada i generalno u svetu je neki opšti trend pada tih i sloboda i demokratskog okupljanja. E, mi vidimo da u Srbiji narod, možda ne država, ali narod se postarao da zapravo mi imamo zaista visoku svest o demokratičnosti i o sprovođenju demokratije. Da li se ona sprovodi trenutno na institucionalnom nivou ili ne, o tome možemo da diskutujemo, ali poenta priče je da na ovaj način kako oni rade su pokazali da sve ovo radi i funkcioniše. E sad, zašto je to dodatno bitno? Zato što paralela sa tom demokratijom jeste i decentralizacija, zato što i jedna i druga imaju jednu istu osobinu, to je visok stepen odgovornosti svakog pojedinca u društvu koje se okuplja oko određene ideje. U ovom slučaju neka to budu studentske blokade, a u drugom slučaju možda bude država jedna, barem bi trebalo da bude da nam svima na ravnomeran i jednak način bude jednako dobro, odnosno da svi budu jednako zadovoljni ili jednako nezadovoljni. Sad možemo da i o tome razglabamo da li treba biti apsolutno zadovoljan svime ili možemo jednako da budemo nezadovoljni, to je već ulazimo u filozofska pitanja. Ali poenta priče je da to bude ravnomerno, a ne da se na jednom mestu apsolutno sve dešava, dok ostatak države bukvalno pati zbog tog jednog mesta. Ovde mislim na situaciju u Beogradu naspram ostatka države. Isto nije samo u Beogradu. Centralizacija nije u Srbiji, konkretno nije problem samo u Beogradu. Centralizacija se dešava i u Nišu. Ovaj projekat ovde koji smo radili, ja sam radio na publikaciji i indeksa i metodologije za, za izradu ovog indeksa, se vidi koliko je Niš kao grad centralizovan. Znači, jedan grad čini urbana i ruralna sredina. I sad, urbana sredina je u odnosu na ruralnu izuzetno razvijena. I mi smo kroz ovaj projekat, recimo, išli u apsolutno svako selo oko Niša, ima ih 69, odnosno 70, ali jedno je potpuno bez jednog stanovnika, tako da tehnički imamo 69 sela. I ta sela su na nekih, ne znam, razmaku između 7 do 25 km udaljeni od centra grada. Sela su zaista u devastiranom stanju. Dakle, i to je u Nišu koji je treći grad po veličini u Srbiji, koji je peti najjači grad po ekonomiji u Srbiji, kako i u drugim gradovima, kako je u drugim mestima koji imaju ruralnu sredinu i urbanu, naravno, koliko je ta centralizacija prisutna i tu. Jedna anegdota kojom ja volim da počinjem priču o decentralizaciji jeste da je to zapravo, pre svega, bitno, pre anegdote, bitno da shvatimo da je decentralizacija proces, ona nije konstanta. Dakle, proces koji se non-stop razvija. Konstanta bi bila u smislu da kažemo ova država je sad decentralizowana. To je nemoguće, znači i države sa najvišim stepenom decentralizacije, poput Švajcarske, Švedske, Nemačke i tako dalje, one su i dalje u procesu decentralizacije, iako su najdecentralizovanije zemlje u smislu uređenja državnog. Tako da, ali one ga non-stop gaje i non-stop ga održavaju. Dakle, to je proces, a da bismo imali jedan proces, mi moramo da imamo, što se kaže, ponudu i potražnju. Mi moramo da imamo razvijen osjećaj u sebi da decentralizacija je zapravo nešto što nam donosi boljitak. Ja kad sam bio dete, išao sam u školu, već sam pošao u školu zapravo, to je znači negde kraj 90-ih, početak 2000-ih i tada ono, klinci traže osjećaj pripadnosti uvek. Naročito se to izražava kod muške dece oko sporta i onda za kog navijaš. I tad je bila Zvezda ili Partizan. Pošto sam ja kao dete, otac me vodio stalno na stadion Radničkog i Pixi kad je imao završnu utakmicu i tako neki događaji koji su bili Radnički, tad bio u nekoj drugoj, trećoj ligi. Ja sam uvijek pričao da navijam za Radnički. I onda mi svi kažu, dobro, ti znači ne pratiš fudbal, tebe ne zanima fudbal. I to je samo pokazatelj koliko je to u deci, odnosno u samom mentalitetu, usađeno da postoji Zvezda i Partizan, koji su, jel te, fudbalski klubovi, sve ovo ostalo je, postoji da bi kreirali ligu u kojoj igraju Zvezda i Partizan. E, to je i sa društvom, nažalost. Mi imamo ta beogradska preduzeća, imamo, ne mora da budu beogradska, srpska, koja se nažalost trenutno nalaze, ta profitabilna koja se nalaze u 99% u Beogradu. A bilo ih i u Svrljigu, bilo ih i u Nišu, bilo ih i u Surdulici, u Bujanovcu, u raznoraznim gradovima koji su mnogo manji i mnogo daleko od tog istog Beograda. E sad, dolazimo do toga da mi živimo jedan vrlo centralizovan sistem zato što nam je centralizacija postala normalnost, postala je mentalitet, nešto što je nama usađeno kao normalno, kao nešto sa čime prosto to je tako i nema šta da se postavlja pitanje. Ono što mi je izuzetno drago jeste što su sada, recimo, studenti počeli da razbijaju taj mit. Oni su ga pokrenuli, a građani su mnogo, barem ovi koji su to prihvatili, mnogo lepo to primili i krenulo je da to daje malo nekog većeg efekta. Bez obzira na politiku i političku orijentaciju, mislim da je ovo dobar proces koji je počeo da se dešava kod nas, a to je da, pa nije sve u Beogradu, možda bude i van Beograda. Nešto. E sad, ono što, recimo, znam da je bio kod vas Daniel Dašić i znam da je pričao o decentralizaciji i o procesima decentralizacije, na tom nekom, da kažemo, i teorijskom, ali i kroz anegdote u tom smislu. Brzo ćemo samo da prođemo kroz te osnove da bismo mogli da pričamo o praktičnim primjerima, zato što ja više volim da pričam o nečemu što je opipljivo, što može se dodirne, što može se primeni, naspram onoga što je u teoriji. Teorija je lepa, ali koliko bude zanimalo, on možda čita o teoriji, mnogo bolje pričamo u praksi šta može. Dakle, decentralizacija ima tri osnovne dimenzije, jedna je politička, jedna je upravna i fiskalna. Politička, logično, bez političke volje možemo mi da dovedemo najbolji sistem na svetu, možda imamo najviše para na svetu, od džabe ako to niko neće sprovede u delo. Što se upravne tiče, to znači da imamo upravu koja je dovoljno sposobna da može da odlučuje na lokalu, odnosno da može da sve ono što sada traže da Beograd aminuje od dobri, zapravo bi to moglo da se dešava i na lokalu, samo prosto najlakše da se peru ruke, tu se skide odgovornost, a to je ono što sam rekao na početku, dakle, demokratija i decentralizacija imaju jednu zajedničku osobinu, to je odgovornost svakog pojedinca u društvu koje ga čini. I fiskalno, naravno, možemo da imamo i političku volju i najbolje zakone i birokratiju koja je uređena, ali džabe ako prosto nemamo para da to sprovedemo u delo. Tako da, u principu, ono što je suština decentralizacije i neka, da kažemo, definicija oko koje inače se teoretičari koji izučavaju decentralizaciju za sada još uvijek nisu složili. Znači, ne postoji jedinstvena definicija u svetu da kažu da decentralizacija je tačno to, to, to i to i za tu definiciju garantuju svi kao tačno. Što je još jednom, ono što sam pričao na početku, dokaz da decentralizacija je proces koji se stalno razvija. Proces koji se stalno i stalno obnavlja, obzirom da se stalno menja društvo, obzirom da se stalno razvijaju nove tehnologije, nove društvene pa i političke okolnosti i samim tim proces prenosa ovlašćenja odgovornosti i resursa sa centralnog nivoa na niže, odnosno na lokalne nivoe vlasti, eventualno regionalne, mi to u Srbiji nemamo, mi u Srbiji imamo samo statističke regione, nemamo regionalne administrativne regione, imamo Vojvodinu kao autonomnu pokrajinu, ali to nije baš to. To je autonomna pokrajina, to je nešto drugo. I naravno, temeljni ili osnovni, da kažemo, princip decentralizacije oko kog se inače svi autori slažu, jeste da je osnovno načelo decentralizacije načelo supsidijarnosti. Dakle, viši nivo interveniše samo kad je to neophodno, a sve ostalo se dešava na lokalnom nivou. Odnosno, ono što je najbliže nama, građanima, jel? Ono što mi možemo, što se kaže, da pipnemo, da uđemo u mesnu zajednicu, da uđemo u jedinicu lokalne samouprave i tako dalje. Dakle, definicija je osnovnog principa, odnosno osnovnog načela decentralizacije ta koja jeste, da ih sad ne čitamo, kog bude zanimalo, stvarno ima puno literature koja govori o ovome, ali princip je taj, da se sa najvišeg nivoa, sa centralnog nivoa, sve spusti na regionalni, sa regionalnog na lokalni. Ako nemamo regionalni, logično sa centralnog direktno na lokalni. Zašto? Zato što je tu šansa, zapravo. Tu je, mi svi živimo na lokalu, bilo da se bavimo nekom visokom politikom, niskom, nebitno je. Dakle, mi živimo na lokalu. Kad kažem na lokalu, mislim na onda gde živimo, onda gde kupujemo hleb, onda gde idemo na kafu, to je ono gde mi živimo. Ne živimo na centralnom nivou. I sve to lepo, sve to super što postoje ta visoka politika i što se to sve sjati na jedno mesto, ali poenta priče je da na kraju dana svi mora se vratimo kući, svi mora da kupimo hleb u istoj prodavnici koja nam je tu ispred kući ili najbliže ovoj kući. E, to je suština da to treba da bude uređeno i da kao što nam je prodavnica tu, tako treba da nam i uprava bude tu, tako treba da nam sve one životne i društvene potrepštine budu na nekih dohvat ruke, da kažemo tako, ili makar na 15-20 minuta hoda od lokacije na kojoj živimo. I šta je suština u tome? Zašto je decentralizacija zapravo velika šansa, ne samo reč? Vidim da je to postalo vrlo popularna reč u poslednje vreme, naročito u političkim krugovima, da su istraživanja pokazala da ljudima to zvuči dobro, ali nažalost se to vrlo šturo i vrlo površno prikazuje građanima, naročito u političkim segmentima, odnosno strane političara. I to je ono što mene brine, zato što decentralizacija, vidjet ćete to na poslednjem slajdu, sad ću da ga premotam, pošto sam ovo već ispričao o političkoj decentralizaciji i o upravnoj i o fiskalnoj. Doći ćemo i do ovde. Dakle, decentralizacija zapravo jeste kohezija, to je ono što sam rekao na početku sa studentima. Kohezija zato što to jeste da lokalne sredine imaju određeni stepen autonomije, ali da zajednički rade ka istom cilju, to je da svi živimo u boljem društvu. To je ta kohezija o kojoj pričam. Spin koji se vrlo često koristi jeste da decentralizacija se povezuje sa separatizmom. I to je potpuno pogrešno. Dakle, ono što se, i to je najčešći primjer, jeste sa autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija, koje je doživjelo to što je doživjelo. To je ogroman spin i zašto je centralizacija u političkim krugovima vrlo cenjena. Znači, centralizovan sistem je vrlo cenjen, zato što je odličan spin da je decentralizacija zapravo da se povezuje i da postoji znak jednakosti sa separatizmom. Ne. Decentralizacija je kohezija i ona mora uvek da bude umerena. Ne može da bude apsolutna. Apsolutna decentralizacija jeste da vodi do separatizma, ali to u suštini onda i nije decentralizacija, nego je to prosto rasparčavanje države. Dakle, pojam decentralizacije kao takav i proces jeste da lokal ima visok stepen autonomije, ali ne potpunu autonomiju, da bude usklađen sa nekim krovnim, načelnim, centralnim zakonima, da kažemo pre svega sa ustavom, onda sa zakonima, ali da se na lokalu donose glavne odluke, jer svi na kraju dana živimo na lokalu. Ono što je zanimljivo kroz ove projekte koje je Nikola pominjao, koje smo radili, jeste isto to, taj mentalitet o kome pričam. Recimo, na jugu Srbije, kad idemo da delimo neke pamflete, da delimo neki besplatni materijal, repromaterijal, na jugu Srbije kad stavite štand, rasporedite pamflete, idete da delite ljudima, svi prilaze. Aha, daj da vidim šta je to, da, šta tu piše, i tako dalje, i tako dalje. Dok, na primjer, u zapadnoj Srbiji, Šabac, Valjevo i taj kraj, tamo kad odete, kad idete na ulicu nekom da date nešto na... Prosto da mu date pamflet da pročita nešto, svi sklanjaju ruku, što ti meni to daješ, ja te ne poznajem, ne znam ko si. Znači, mora potpuno drugačiji pristup, o istoj stvari se radi. Dakle, mi isto radimo, iste pamflete delimo, projekat je bio na nivou čitave Srbije, pričali smo tada o direktnoj demokratiji, baš i o decentralizaciji, o izbornom sistemu, svašta nešto. Poenta priče je da je ta, da kad priđete i nekom nešto da date, ako vas ne poznaje u određenim krajevima, prosto odmiče ruku, neće uopšte ni da vam priđe, neće ni da razgovara sa vama. Dakle, mora drugačiji pristup za istu stvar. To je suština decentralizacije, da mi radimo na istoj stvari, ali svaki lokal da u skladu sa svojim potrebama i najboljim praksama na samom lokalu sprovodi to u delo. E, to je suština. Čak kad bi neko i hteo i imao volju da decentralizuje društvo, ali da to sprovodi iz centra, recimo iz Beograda. Kako on možda zna šta u Svrljigu potrebno? Možda zna neke načelne stvari, poopšte, da mu kažu ljudi. Ali nema šanse da zna. Ja što sam na 20 km od Svrljiga ne znam šta je potrebno ljudima ovde u Svrljigu, a kamoli neko ko živi 200 i kusur km odavde i ko je možda bio nijednom, eventualno jednom u Svrljig. Dakle, to je suština decentralizacije, da se sve to spusti na lokalni nivo, ali, postoji jedno veliko ali u svemu tome, jeste da to zahteva visok stepen odgovornosti. Dakle, sad smo mi preuzeli na lokalu reč, preuzeli smo da mi vodimo naš lokal i da ga uređujemo u skladu sa našim običajima, ali onda moramo to da radimo na jedan vrlo odgovoran način kako bismo opravdali zašto je to poverenje i zašto su te nadležnosti date ljudima koji to sprovode u delo. I ono što je suština u principu u celoj ovoj priči jeste da mi moramo da izgradimo i samo društvo, mislim da su ove poslednje okolnosti krenule to da rade, da izgradimo društvo koje će zapravo da prihvati tu odgovornost, pa da onda uđemo u proces, pravi proces decentralizacije. Zanimljiva jedna stvar jeste da Srbija je izmenila zakon o ravnomernom regionalnom razvoju još 2015. godine i zakon stvara jednu obavezu, odnosno daje opciju, da se kreira nacionalni plan ravnomernog regionalnog razvoja. I Srbija je 2023. godine, odnosno vlada Srbije, je usvojila jednu uredbu o izradi nacionalnog plana razvoja, ravnomernog regionalnog razvoja. Uredba je zahtevala da u roku od 60 dana bude formiran tim koji će, odnosno ekspertska grupa, koja će da krene sa pisanjem tog nacionalnog plana, odnosno nacrta nacionalnog plana, i koje će da, sa maksimalnim rokom od 120 dana da se ta grupa formira. Znači, pričamo o 29. junu, ako se ne varam, 2023. godine. 120 dana je bio neki novembar, kraj novembra, nek bude 1. decembar 23. Znači, prošla je 24. sad smo u 2025. Ništa se po tom pitanju nije uradilo. A taj nacionalni plan nismo imali x godina pre toga. Dakle, poenta priče je da nikom nije toliko bitno da postoji ravnomerni regionalni razvoj, jer ako ja nemam da se ugradim, ako ja nemam interes od toga, pa što bih ja to formirao? Ono što sam ja tad radio jeste da sam slao delegacije Evropske unije, promovisao sam na ne znam kojim se medijima i propagirao i zagovarao da se taj nacrt donese. Čak smo mi iz NKD-a formirali jedan predlog nacionalnog plana, nekih 70 stranica smo ispisali kako bi to otprilike, koje bi oblasti trebalo pokriva, kako bi moglo da se dođe do svega toga, predali i do dana današnjeg apsolutno ništa nismo, niti odgovor dobili, ali ajde, nebitno da li ćemo mi da dobijemo odgovor ili ne, nego da se krene, se radi na tome. To je suština. Ne mora nikad niko da nam da odgovor ako će da donesu neki nacionalni plan koji će kasnije da se prati. E sad, ova reč kohezija je mnogo bitna. Zašto? Zato što mi sad tu imamo jednu kohezijnu politiku Evropske unije, na čemu se bazira nova politika Evropske unije, odnosno ideja je da Evropska unija sve regione, kad kažem regione, ne mislim na članice, države članice, nego same države članice imaju svoje regione, da svaki region, svake države članice bude ujednačen. Dakle, da imaju jednake mogućnosti i u nekom zabačenom regionu u Bugarskoj, i u Bavarskoj, i u, ne znam, nekom delu Španije, recimo, ne znam, Baskijski kraj, kako god. Dakle, da ceo dijapazon Evropske unije ima uravnotežene regione. To je ideja kohezione politike. I zanimljivo je što je Srbija usvojila zakon o sprovođenju kohezione politike, koji će krenuti sa primjenom 8 dana od dana prijema Srbije u Evropsku uniju. To je jako interesantan pojam, jer pre toga prosto ne može da ga primjenjuje. Ali mi nemamo, mislim, znači, usvojili smo evropski plan i to je okej, potpuno, ali nemamo naš nacionalni plan. Mi ne znamo šta mi hoćemo. I sutradan mi da uđemo u tu istu Evropsku uniju i da stvarno krenemo da primenjujemo taj zakon o kohezijnoj politici, mi nemamo jasan plan, nacionalni plan, kako želimo da se ti naši regioni razvijaju da bismo dostigli, recimo, neki stepen evropskih regiona. Ono što je zanimljivo, što države članice u samoj Evropi, iako im Evropska unija daje tu kohezijnu politiku kao krovnu za ravnomjerni regionalni razvoj, oni ljudi svi donose u svojim državama nacionalne planove, jer im je u interesu da njihov narod, odnosno da njihova država bude ravnomjerno razvijena i da fondove koji su ogromni, mislim da je 325 milijardi evra trenutni fond za 2021-2027 period, jer ta kohezijna politika se pravi na vremenske periode. Sljedeći će biti 27-35, ako se ne varam, i ide sve tako u krug. Poenta priče je da mi imamo ideju o usvajanju nečeg, što se kaže, najopštijeg, najkrovnijeg, ali nemamo našu, nego nacionalnu politiku o tome kako ćemo da se mi razvijemo. I to je problem. Problem je što mi kod nas samih ne razvijamo osjećaj regionalizacije, zato što imamo bojazan od separatizma. Jer ako se decentralizujemo, doćemo opet do cepanja države. Ne, regionalizacija ne znači pravljenje autonomnih pokrajina. Autonomna pokrajina je nešto drugo. Region, upravni region, kao što ih ima recimo u Švedskoj, ne znam, 22, 30 i nešto, nemam pojma ni ja, kao što imamo kantone u Švajcarskoj, kao što imamo, ali Švedska je možda bolji primjer, kantoni imaju viši stepen autonomije. Šveđani imaju regionalni nivo u kome regionalna vlast odlučuje o nekim, da kažem, najopštim stvarima. Odlučuje o zdravstvu i o infrastrukturi međugradskoj. Znači, putevi, ne znam, struja, voda, povezivanje sa infrastrukturom kao što bi kod nas bilo Niš, Svrljig, Svrljig, Knjaževac itd. Dakle, i sada imamo regionalnu vlast koja se bavi time, koja se bavi kliničkim centrima, bolničkim centrima, domovima zdravlja u svim tim mestima, bolnicama i ambulantama. To je nivo regionalne vlasti, a sve ostalo je spušteno na lokalni nivo. I to je mnogo interesantno što ja sam 2023. leto proveo u Švedskoj na Lund univerzitetu i priča nam jedan bivši gradonačelnik grada Lund, koji je negde 120-130 hiljada stanovnika, kaže, konzervativci su pobedili na centralnom nivou i oni su, imaju, ne znam, politike koje se do sada nisu provodile u Švedskoj, sa kojima se mi ne slažemo, ali kaže čovjek sledeću rečenicu, ali dobro, to nije ni bitno, oni su pobedili samo na centralnom nivou, nisu osvojili vlast na lokalu, kao nebitni su potpuno. Diametralno suprotno od onoga što mi zapravo doživljavamo ovde. Mislim, to je njemu bilo tako refleksno da izgovori, to su kao da se podrazumeva, kao oni su tamo na centrali, nebitno su, oni se ništa ne pitaju, što je, mislim, sušta diametralna suprotnost kod nas. Dakle, kod nas na lokalu može bude kogod, nebitno je kako se zove gradonačelnik bilo kog grada ili predsednik mesne zajednice ili lokalne samouprave, prosto kako kažu od ozgo, kako veliki brat kaže, tako će se igra na lokalu i to je to. E, ono što je suština jeste što je Švedska izuzetno izbalansirana u tom decentralizovanom smislu i kod decentralizacije to zapravo isto prava suština. Potreban je balans. Ne sme da jedno društvo ni da bude preterano decentralizovano, dolazi do otuđenosti, dolazi do cepanja, dolazi do nečega što ne pravi jednu sinergiju u društvu, nego prosto ga razjedinjuje. Zato ponovo se vraćam na onu odgovornost o kojoj smo pričali. Mnogo je bitno da imamo odgovornost ako želimo da se ovo sprovede u delo. I treća bitna stvar kod decentralizacije jeste da, osim toga što je kohezija, izuzetno je važno, izuzetno je bitno da decentralizacija ima sve one tri podvrste u sinergiji, odnosno u harmoniji, da postoji u isto vreme i politička, i upravna, i fiskalna decentralizacija. Sad ćemo da se vratimo malo konkretnije na ove, sad ćemo da krenemo od političke. Osim što je to prenošenje moći, odlučivanja i političkog uticaja sa centrale na lokal, odnosno sa centralne države na region i lokalne organe, jedna od ključnih stvari jeste da se pre svega ojačaju ta lokalna tela. Jer mi sad imamo, recimo u Nišu Niš je jako dobar primjer za to. Mi smo imali pre, mislim da je 2015. ili 2016. godina bila, gde je došao predsednik Republike. Znači, uopšte ne pričamo sad o ličnostima. Ko je ko? Pričamo samo o funkcijama. Dolazi predsednik Republike u Niš, i gradonačelnik u Niša, pred kamerama, pred medijima, pred građanima, viče na njega, dere se na njega. Vrlo neprimereno. I svi sa strane stoje to i gledaju i ćute, jer on je predsednik za Boga. Prosti prijatelju, ti si došao kod nas na lokal, tvoje ingerencije se završavaju kod Vrčina negde otprilike. I na ovamo nemaš ingerencije. Ti si došao u naš grad i vičeš na našeg gradonačelnika, koji nije bio idealan, daleko od toga. Uopšte, nisam politički istomišljenik sa gospodinom u datom trenutku, ali on vršilac funkcije gradonačelnika mog grada. Dakle, od mog poreza se plaća njegova plata i sve ostalo što ide za to. Izvini, ko si ti da dođeš i da vičeš na mog gradonačelnika? Pre svega. U njegovom gradu, pred njegovim ljudima. Na šta to liči? To je kao da sad meni ne odgovara ovo što predsednik radi, ja odem kod njega, pošto sam ja poreski obveznik, i vi svi mi ovde, i da odem i da vičemo na njega. Kako bi reagovao? Dobro, sad vidimo kako reaguje. Ali poenta priče je da jednostavno mora da se shvati da jačanje tih lokalnih institucija počinje od nas samih, koliko im mi damo tu snagu. Dakle, ja kao Nišlija sam se stvarno našao uvređenim što predsednik Republike viče na mog gradonačelnika. Bez obzira što ja nisam glasao za tog gradonačelnika. On vrši funkciju, on vodi moj grad. Neću da niko na njega vrši takav vrlo neprimeren uticaj koji je nedoličan u drugarskom odnosu, a ne u odnosu koji podrazumeva visok stepen profesionalizma, koji podrazumeva demokratski i na kraju krajeva jedan normalan međuljudski odnos. Ajde da počnemo od toga, da se vratimo malo u normalu, da ne, uopšte ne idemo toliko daleko. Ajde da pričamo o nekim normalnim stvarima, da su te normalne društvene norme koje su se nekada primenjivale i koje su, znalo se kako, šta znači pristojno ponašanje, pristojna komunikacija, prosto to se izgubilo potpuno u društvu, a izgubilo se sve zato što se to formira u jednom centru. Pa i taj centar logično i prirodno kaže, pa da, nama je sva moć, kako mi kažemo, tako će bude. Prosto čovjek se osili, po prirodi bi se svako osilio, mislim, to je neminovno tako. E zato je ova politička decentralizacija vrlo bitna. Da ne pričamo sad samo o vlasti, evo možemo pričamo malo i o drugim partijama. Opet je Niš jedan dobar primer za to, zato što recimo imali smo lokalne izbore sad 2024. u junu i mnoge stranke su, ok, na beogradskom nivou odlučile da bojkotuju izbore, opozicijone stranke. I na Beogradu je to možda imalo, u Beogradu je to možda imalo smisla. U Nišu nije imalo apsolutno nikakvog smisla. Što su na kraju i rezultati pokazali. Da je 300 glasača izašlo više na prošlim niškim izborima, opozicija bi dobila još jednog mandatara više, još jednog odbornika više i napravila bi vlast u Nišu. Ovako, nije se desilo, bio onaj inženjering sa ruskom strankom, da ne ulazimo sad u to. Poenta priče je, opozicijone stranke su rešile da imaju centralističku politiku i da centar stranke im kaže ne smete da izlazite nigde na lokalu, i oni su poslušali svoj centar. Krijući se iza demokratije, oni kažu, mi smo glasali u predsedništvu stranke, smo glasali i izglasali tu odluku. Jel da? A ko je u predsedništvu vaše stranke? 25 iz Beograda i troje iz ostatka Srbije. I onda kažu, demokratski smo odlučili o tome. Lepo što se krijete iza procesa demokratije, ali vi ste doneli jednu centralističku odluku koja vas je koštala jednog, ne bilo kakvog, nego trećeg najvećeg grada u Srbiji u kojem biste danas mogli da imate vlast i s koga biste mogli da pokažete ko ste i šta ste, pa da se dalje politički promovišete. Dakle, centralizacija na oba spektra politička možemo da vidimo u Srbiji. Dakle, to je ono što vrlo, vrlo često može da se čuje u političkim kuloarima u Srbiji. To je mnogo veliki problem. Problem je što imamo visok stepen centralizacije i sa jedne i sa druge strane. Da ne pljujemo samo vlast, da ne bude samo da su oni krivi, ima toga i sa druge strane, što se kaže s naše strane. Upravna decentralizacija, znači njena suština i definiciju zanemarite, ali njena suština je bitna. A to je da se vrši neko prenošenje tih izvršnih upravnih funkcija sa centralnog na regionalni i lokalni. Šta to znači? To znači da ja, recimo, otvorim svoj biznis ovde u Svrljigu, ili u Nišu, ili gde god.
Bolje u
Svrljigu. U Svrljigu, jer je devastirana opština, pa ima manje porad se plaća. Jeste bolje u Svrljigu. Iz tog ekonomskog ugla. Ali šalu na stranu. Ja hoću da mogu da svaki papir, svaku dozvolu, svako odobrenje dobijem u svojoj jedinici lokalne samouprave. Da ne moram da čekam da ja to predam jedinici lokalne samouprave, pa da predam, da oni čekaju centralu, pa da centrala to odobri, pa da to centrala onda vrati lokalni samoupravi, pa da lokalna samouprava meni to da. E, to je suština. Suština je da ja mogu da završim sve onda gde poslujem. Sama decentralizacija, dakle, pored upravne podgrane, može mnogo lepo da razvije i biznis. I to bi bilo idealno. Kad bi imali jednu, da kažemo, visok stepen decentralizacije, mi bismo imali mnogo pogodnije tle za razvoj biznisa. Jer ne bi moralo sve da bude u Beogradu. Ja, recimo, hoću neke usluge da pružam u Nišu, ali džabe kad su svi headquarters velikih kompanija gore u BG-u. Evo, recimo, uzmimo primer, ne znam, advokature, knjigovodstva i tih takvih nekih profesija. Oni ako hoće ozbiljnim, velikim, velikim kompanijama da to vode, a ljudi ovde imaju kapacitete na jugu Srbije, imaju znanje, prosto školovali su se, vratili su u svoje matično mesto dakle su potekli, nemaju prilike jer su sve centrale gore u Beogradu. Zašto? Zato što je administrativno gledano, odnosno upravno gledano, mnogo lakše da budu tamo, jer prosto svi papiri, sve, sva velika odobrenja koja recimo ministarstva moraju da daju tako velikim konglomeratima, se završavaju tamo. Kada smo mi imali regionalni stepen, recimo, i to postoje različiti modeli za regionalizaciju. Pa zamislite sad da imamo regionalni stepen, kažu, ako uvedemo regionalizaciju, na primjer za jug Srbije, imaćete Niš kao regionalni centar. Što mora da bude Niš? Može da bude Niš, okej, 2 godine, pa se ta regionalna vlast promeni da ode u Leskovac, pa u Pirot, pa u Vranje, pa u Prokuplje, da bude rotirajuće na godinu, 2 dana. Mislim, primjer radi, ne kažem da je to idealan, vrlo vjerojatno ima mane, ali...
A ima li toga u praksi? U svetu?
Postoje uređenja koja u gradovima koji imaju kapacitete prosto imaju te rotirajuće uprave. Možda ne regionalnog nivoa, ali postoje rotirajuće uprave. Recimo, postoji u Švedskoj razvijen dosta međuopštinska saradnja, koncept međuopštinske saradnje. Imamo recimo 3 devastirane opštine na jugu Srbije. Imamo ih 15 za duše, ali uzmimo neka su 3. Neka bude Svrljig, Babušnica i uzet ćemo neku treću, Crna Trava, na primjer. Samo navodim primjere. Geografski su relativno blizu, znači nalaze se u istom regionu, ali sve 3 opštine nemaju, ne znam, nemaju kapaciteta da dovoljno obezbede opreme za neke nepredvidive okolnosti poput, ili prirodne pojave poput zemljotresa, požara, elementarne nepogode neke. I sad nemaju, nijedna opština nema zasebno novac da obezbedi službu koja će se baviti konkretno tim pitanjem. Da. Šta će oni da urade? Iz svog budžeta izvuku jedan deo, svako izvuče, recimo treba im 5 vatrogasnih vozila za svaku od opština. Oni mogu da nađu jednu centralnu tačku, odnosno tačku koja je geografski između sve 3 opštine, da tu naprave jedinicu koja će imati ne 5, imaće 10 vozila koja će biti na raspolaganju, jer vrlo verovatno neće požar, zemljotres ili šta god da se desi u isto vreme u sve 3 opštine koje su dovoljno geografski daleko, a opet dovoljno i blizu da mogu da imaju jednu zajedničku ustanovu, zajedničko preduzeće i prosto svojim delom budžeta upumpavaju u to zajedničko preduzeće, formiraju preduzeće koje ima dovoljno kapaciteta da podrži svako od tih opština zasebno, a pritom nisu morali sva svoja sredstva da ulože u to, već samo jedan deo. Ispunili su normu, ispunili su kvotu, zajednički rade, otvorili su nova radna mesta za ljude koji se nalaze u svakoj od tih opština, a ujedno su ispunili neku, recimo, kvotu koja je propisana zakonom, nekim krovnim aktom, šta god. Mislim, sad sam samo jedan običan primjer naveo, prosto da shvatite da te rotirajuće ili zajedničke varijante postoje kao praksa u svetu i vrlo su primenljive. Čak i za jednu državu koja je kao Švedska, koja ima visok standard, velika primanja, veliki suficit u svojim budžetima, a opet gledaju da rade na toj štednji. Oni konkretno, ovaj primjer koji sam naveo, oni imaju za otpadne vode, preduzeća koja prosto, pošto je to kod njih propisano na centralnom nivou, da moraju svi da vode računa o otpadnim vodama, da se to filtrira na svojevrstan način, oni su te neke filtere i plus službu koja mora non stop te filtere da obilazi, čisti šta god. Opštine koje nisu na visokom nivou razvijenosti za švedske standarde, prosto se skupe nekoliko gradova pa formiraju zajedničku firmu, zajedničko preduzeće koje će zapravo da obavlja poslove za svako od tih opština. Što je jako zanimljiv koncept, jer se tako prevazilazi ona granica, financijska granica, upravno je potpuno isplativo i potpuno ostvarivo, a verovali ili ne, mi u Srbiji imamo zakone koji to omogućavaju.
To sam htio pitati. Znači, postoji zakon...
Apsolutno, nas u Srbiji niko ne sprečava to da radimo. Samo prosto nema one prethodne političke volje da se to sprovede u delo, jer nemamo političku decentralizaciju. Niko se ovde u Svrljigu da se pitaju ljudi, Svrljig, Babušnica i sve te opštine koje sam naveo, koje su devastirane opštine, to znači da su ispod 50% republičkog proseka. Znači republički prosek, pa 50% od republičkog proseka, pa ispod toga, to se računa u devastiranu opštinu, tu spadaju, ima ih iz 2014. je bila lista poslednja ažurirana, nažalost, verovatno ih je sada i više, ali tada ih je bilo 19, ukupno na nivou cele Republike Srbije. Od tih 19, 15 su na jugu Srbije. Dakle, To nije normalno. Mi imamo, možemo slobodno da kažemo da imamo jedan devastiran region. Jer imamo 15, od 19, 4 su još, naravno, nijedna nije u Vojvodini, nijedna ne spada pod Beogradski region. Ima u zapadnoj Srbiji 3, jedna u, ne, 2, jedna je, i 2 su zapravo u istočnoj Srbiji. Jedna je Golubac, opština bila, druga ne znam koja je u istočnoj Srbiji isto. Nije ni bitno, uglavnom 15 su na jugu Srbije, što je potpuno, mislim, poražavajuće, potpuno poražavajuće. E sad, šta je suština? Suština je baš u toj upravi i suština je u zakonskom rješenju. Ima jedno, jedan mnogo zanimljiv sajt, napravila ga je Komisija Evropske unije, odnosno Komitet regiona, zove se Indeks decentralizacije, Decentralization Index. I, nažalost, tamo su rangirane samo države članice Evropske unije, ali cela Evropa je obrađena u smislu kakav je zakonski i normativno, kako je zakonsko i normativno uređenje svake od države po pitanju decentralizacije, znači koji se zakoni primenjuju, kakav je vid demokratije, kakve su vrste izbora u tim državama, svim, pa možete da vidite i za Srbiju. I tamo kad gledate, Srbija iz tog ugla, ako ne uzmemo praksu i ako ne uzmemo političku decentralizaciju, vrlo decentralizowana zemlja. Po zakonima i po, na papiru, mi možda budemo jedna onako super decentralizovana, srednje decentralizovana zemlja, da nam zavide i neke evropske države. Takve zakone imamo. To što se ti zakoni apsolutno ne primenjuju na način na koji su propisani, to je nešto drugo. A ne primenjuju se baš zbog one prethodne političke decentralizacije, a hoću da kažem da upravnu decentralizaciju potencijal imamo, ali praksu nemamo. To nam fali. I tu ide, naravno, česta zamena teza. Znači, vi možda vidite, bilo je skoro neko ministarstvo, ne znam čega, je bilo prebačeno u Niš. Niš, ni jug Srbije, ništa toga nije imao. Ali ništa, apsolutno. To se zove dekoncentracija. Znači, lokaciju smo promenili, ali džabave ljudi koji su u vrhu i dalje, oni odlučuju. Ne odlučuje niko ko je tu na lokalu. Ne odlučujemo mi ovde i mi nemamo nikakve ingerencije niti ikakav uticaj na to ministarstvo, džabe što se nalazi na dohvat ruke od nas. Češka je imala taj problem i pokušala da ga reši baš tako. Češka je pokušala da reši problem tako što je iz Praga prebacila ne znam koliko, mislim da je čak i celu vladu prebacila u Brno. Znači, Prag kao glavni administrativni centar je potpuno zamenjen za Brno. I šta se dešavalo? Ljudi koji su živjeli u Pragu, oni su i dalje radili u Brnu, i dalje su se oni kretali u Pragu, i dalje su bili u tim krugovima centralizovanima, tako da kažem. Tako da to što je bilo izmešteno iz Praga u Brno nije donalo nikakve promene. Jer suštinski nije se napravila nikakva promena. Lokacija je samo zamenjena, ali mimo lokacije ništa drugo. E, to je suština, da dekoncentracija može da bude deo decentralizacije, ok, možda i treba da se promene lokacije nekih ministarstava ili nekih institucija, ali to suštinski nije decentralizacija. To smo promenili samo lokal, ali Vradnja ostala ista. E, to je problem. Imamo nešto što se zove delegiranje, gde centralna vlast prenosi određeni stepen, odnosno određeni nivo odgovornosti nekim agencijama i lokalnim telima, ali zadržava vrhovnu kontrolu, što u nekim umerenim decentralizovanim društvima i nije tako loše. Praksa pokazala je to relativno okej. I taj stepen decentralizacije je onako, potpuno prihvatljiv. I lično ja bih bio srećen kad bismo makar taj stepen decentralizacije počeli da primenjujemo u Srbiji. I imamo ono što se zove devolucija. Sad možda nije baš najsjajniji izraz u srpskom jeziku, ali neka bude da ga zadržimo tako, gde puna odgovornost i pravna nadležnost, dakle, se prebacuje, i, odnosno prelazi na lokalni nivo. Najviši stepen upravne autonomije ima lokal. I to je, recimo, zanimljivo je što je u Bugarskoj tako. Bugari imaju, recimo, zanimljiv izborni sistem gde su lokalni izbori daleko cenjeni nego centralni. Možda ne daleko cenjeni, ali su jednako cenjeni kao i centralni izbori. S tim što oni imaju problem sa lokalnim šerifima. Pa onda kad si lokalni šerif, prosto tad si glavni, a lokalni šerif pripada glavnoj stranci. Pa opet dolazimo do centralizacije, onaj o kojem sam pričao na početku, gde centralizacija se ne ogleda samo u Beogradu, ogleda se u svakom gradu, u svakom malom mestu. Dakle, da bismo imali suštinsku decentralizaciju, moramo da se spustimo, da iz urbanih sredina pređemo u ruralne, da ruralne pređu u, pošto mi često imamo i sela koja su podređena mahalama, dakle, nije selo sjedinjeno, nego ima nekoliko mahala, pa da svaka mahala bude jednako opskrbljena tim nekim najosnovnim potrebštinama za jedno mesto. Sad sve to zvuči utopijski, ali prosto mi moramo da težimo ka nečemu da bismo došli makar do nekog prvog stepena. Mi ne težimo tome, mi u rikverc idemo, sve vreme se udaljavamo od tog koncepta. I svima nam je gore, i svi to vidimo da nam je gore, i svi pričamo kako nam je gore, ali dalje oni koji donose odluke zapravo se ponašaju kao da nas ne čuju. Mislim da je jedan od razloga zašto se sve ovo dešava u državi i taj. Prosto, možda nije baš tako artikulisan, možda nije tako predstavljen, ali verujem da onako u biti ljudi osjećaju između ostalog i taj problem što ja u svom mestu nemam iste uslove kao što ima neko ko živi recimo u Beogradu. I to uopšte nije problem Beograda, to je problem čitave nacije, čitavog mentaliteta. I fiskalno, naravno, dakle, možda imamo i političku volju i najbolje zakone, ali bez para, koliko para, toliko muzike, jel? Tako da, ono što je izuzetno važno kod fiskalne decentralizacije, pored ovoga što ovde piše, jeste to da novac koji se vrti na lokalu suštinski bi trebalo da ostaje u najvećoj meri na lokalu. I to je on, i da prosto sa tim novcem mi možemo da artikulišemo na najbolji mogući način, odnosno onako kako odgovara ljudima koji tu žive. Opet, da vam pokažem na primjeru Niša, u Nišu uzimam zato što ga najviše pratim, da me ne shvatite pogrešno. Ali mi smo imali odluku gde ćemo iz rezerve grada, znači grad je napravio neke novčane rezerve, mi ćemo iz rezerve grada sada da platimo dugove ljudi koji su radili u republičkim institucijama. Znači republika je napravila dug prema ljudima, nije im plaćala platu, država. Sad će grad republici, odnosno republičke dugove da vrati iz svojih rezervi i da plati. Što u nekom smislu kažeš, dobro, okej, okay, super, bravo, evo, grad pomaže republiku. Okej, okay, lepo, ali s druge strane, kada je recimo lokalni aerodrom u Nišu prebačen da bude republički aerodrom, odnosno pod republičku ingerenciju, Niš je imao određeni dug prema republici. Mislite da je otpisan dug prema republici? Ne, taj dug i dalje postoji. Ali će Niš zato da vraća... Znači, taj dug je bio negde oko 300 miliona, ja mislim. A Republika ovim radnicima dugo je negde oko 600-700 miliona. Možda sam promašio brojke, ali otprilike duplo veće od niškog duga. Sad, Niš će da vrati taj dug Republici, ali će grad u Nišu i dalje da ostane dug prema Republici. Znači, mi imamo novac koji ostaje na lokalu i šaljemo ga centrali zašto? To je, dakle, to su partijske odluke, a ne gradske odluke. Partija je rešila da pomogne partijskoj centrali da izvuče državu iz krize koja se dešava u njenom gradu, samo da bi prikupili političke poene. I ništa drugo. Oni kažu, ja kad sam, pošto sam u medijima pričao da sam protiv te odluke, ti ne želiš da ovim ljudima koji stvarno imaju problem, koji su ostali bez posla, da im se isplati novac. Naprotiv. Baš naprotiv. Želim da im se isplati. Ali želim da se isplati iz one kase koja im je dužna. Koju, pored svega što želimo da platimo i što plaćamo generalno državi, mi dalje punimo. Tu istu kasu. Ali iz te kase neće da se plati građanima kojima je Republika napravila taj dug. Znači, ja sam apsolutno da se tim ljudima vrati, ali zbog onih svih prethodnih principa decentralizacije, ja verujem da prosto u svojim ingerencijama mi ne bi trebali takav model da primenjujemo. Mi možemo da damo pozajmicu državi ili da nam otpišu naš dug prema Republici, kažem, gradu Nišu. Pa da recimo damo pozajmicu na neko oročenje, da damo neku kamatu, da grad može da dobije neki benefit od države nakon toga. Ne, mi ćemo samo da taj novac ispumpamo iz gradskih rezervi, da damo za republičke dugove i ostaćemo i dalje dužnici to isto i državi, što je potpuno paradoksalno. E, to je centralizacija. To je ono što, stroga centralizacija. Umerena ne, ali kod nas važi izuzetno stroga centralizacija i zato ja zagovaram gde god i kad god mogu da se pokrene proces decentralizacije. To je, opet ponavljam, proces, to nije konstanta. Ne može nikada dođemo da budemo decentralizovani 100%, ali možemo da pokrenemo proces. I to je suština, pokretanje tog istog procesa. I ključni elementi jesu izvori prihoda, recimo za lokal, gde opet kažem, imamo još jedan primer, a to su bili besplatni udžbenici u Nišu, to je bila velika polemika, možda je neko ispratio od vas u medijima. I ono što je zanimljivo, nema novca, navodno, nema novca za knjige, za decu, osnovne škole. Ali ima za vraćanje duga Republici. Knjige, verujte mi, neverovatno mnogo manje koštaju nego taj dug, ali dobro. Uzmimo samo to kao primer. Još jedna zanimljiva stvar jeste kako se puni lokalni budžet svih jedinica lokalne samouprave, ne samo u Nišu, a to je od lokalnih poreza, odnosno poreza na dobit, dohoda građana, pa 80% tog poreza ide u gradski budžet, ostatak ide Republici, imamo neke takse, porez na imovinu i tako dalje, tako dalje. Zanimljiva stvar jesu kazne, saobraćajne kazne. Mi imamo oko Sokolovo, koje sam malo pre pomenuo kad se parkirao, koje kažu da je naplatilo negde oko 450.000 evra kazne u Nišu za 2024. godinu. Ja sam odmah pitao gradonačelnika zašto se od tih novca ne plati deo knjiga, ako ne mogu sve, zašto se od toga ne kupe knjige, da nas nešto nauče. Znači, naučili su nas da se parkiramo kako treba, ali nek nauči ovu decu da mogu da dobiju nešto od svog grada kad mama i tata se pogrešno parkiraju i plate tu istu kaznu. U suprotnom, to su onda represivne kazne, a ne rehabilitacionog karaktera. Kazna, sankcija. Ja sam inače po vokaciji pravnik, znači kazna mora da ima rehabilitacioni karakter, da me nauči nešto da ne treba da radim. U suprotnom, ako nema rehabilitaciju, ako me ničemu ne uči, to je onda čista represija nadamno. Ti me maltretiraš onda, jer ti je tako došlo da me maltretiraš, prosto, eto, može ti se, pa si rešio da me maltretiraš. Mislim da se to dešava, barem se tako čini, iz svega onoga što evidentne njihove radnje pokazuju. Dakle, imate novca, novac se vrti, hvalite se kako ga stvarate, a ako vam ga onda dajete? Dajete ga Republici opet. I kako onda ljudi koji žive na lokalu da vam veruju i što se onda bunite kad ovoliki narod izađe na ulice? Pa mislim...
Da, prošle godine je promenjen taj neki deo oko kazni sve, to je se sad ide cijel transfer, ide Beogradu, pa onda
oni nama...
Da apliciramo sa nečim i onda nam daju, ali ne daju. Recimo, tipa se kupi se na nivou sredine 2 miliona ili 5 miliona dinara od kazni.
Upravo.
Mi 5 miliona damo gore, a onda nam oni kažu, ok, vama ide tipa, daju nam 500.000 ili milion dinara ili kako već.
Upravo to.
To je bilo drugačije do pretprošle godine, ako se ne varam.
Tako je.
Bilo drugačije neki paritet, sad su to promenili.
Tako je.
Sad sve bukvalno ide gore, pa onda oni nama neka šičicu.
Upravo tako. Dakle, mi smo opet i tih 450.000 upumpali u centralni budžet, u državni budžet. Iz kog neće ništa da nam se vrati. Rekao predsednik sad našem gradonačelniku, imaćete besplatan prevoz, imaćete besplatne udžbenike. Opet postavljam pitanje, ne gospodinu lično, nego instituciji, gde tačno piše da predsednik Republike možda odlučuje o tome? Samo me to zanima. Ništa drugo. I dakle, ono kad se vratimo na upravnu decentralizaciju, dakle, mi zakone imamo, ali eto, to je jedan kroz jedan primer kako se ti zakoni ne primenjuju. Sve donosi odluku jedan čovek. To nije počelo od Vučića, da se razumemo u startu. To je počelo mnogo davno. Ali mislim da ono što je jako interesantno, ono što je jako bitno u ovim studentskim plenumima jeste to što su dolazili studenti, znam, a i studenti će da potvrde, bili su i studenti iz Beograda koji su samo davali predloge kako treba da se ophode studenti u Nišu, na primer, ali niški studenti, 90% tih, kad kažem niški studenti, mislim na sve studente koji studiraju u Nišu, dakle, oni nisu deca iz Niša, to su deca iz celog ovog kraja, dakle, poslušali su možda 10% onih predloga koji su prosto bili prihvatljivi i prijemčivi za Niški univerzitet i ovo ovde podnevlje, ali 90% stvari su odbijene. Odnosno, nisu odbijene, nego nisu prihvaćene, nisu implementirane. Dakle, stvara se jedno pogodno, uslovno rečeno, tržište za decentralizaciju. Dakle, imamo publiku, imamo narod, imamo nove generacije koje stasavaju da se decentralizovano orijentišu, ali im treba ponuditi sistem koji to može da istrpi i da izvede do kraja. Ako mi imamo ovo da otkazni, recimo iz Svrljiga 5 miliona ode sve na republički nivo, a od tih 5 miliona se vrati Svrljigu 100.000, onda se stvarno postavlja pitanje što se naplaćaju kazne ovde. Da bi neko u Beogradu živo bolje. Da bismo zidali beogradski metro, da bismo ne znam šta sve radili mi ovde, koji živimo svi u ovom kraju Srbije. E, to je ono što decentralizacija kao takva treba da postavlja pitanja. Naravno, ne može na klik i preko noći da se sve to promeni. To je svima jasno. Decentralizacija je složen proces, dug proces, zato se recimo oni nacionalni planovi razvoja, ravnomernog regionalnog razvoja prave na desetogodišnjem nivou, pa posle 10 godina, to jest posle svake 3 godine se revidiraju, da se vidi da li se nešto promenilo, možda hoćemo nešto, neku oblast da promenimo, možda ćemo ceo plan da izmenimo, obzirom da se društveno-političke i ekonomske okolnosti menjuje. Evo, sad imamo u Americi velike promene, to na svetskom nivou se dosta odražava, mi ako imamo jedan plan razvoja, neke investicije se povuku poput američkih, ok, logično, radimo revidiranje našeg nacionalnog plana razvoja, ali prvo mora ga imamo da bismo ga revidirali, pošto ga mi ni nemamo u startu. Dolazimo do velikog problema i to je ono što sam ovde hteo da istaknem, jeste da je decentralizacija zapravo jedan složen proces u reformi, u sve tri oblasti koje sam navodio, ali kad se uspešno sprovede, imamo efikasnije javne usluge, imamo veće učešće građana, odnosno imamo nešto nalik ovoj direktnoj demokratiji koju sad studenti sprovode, možda ne bi mogla da bude u tom obliku, ali nekom sličnom definitivno bi mogla da bude. I ono što je bitno, da ne bi došlo do onog zlonamernog spina, jeste ta suštinska podela odgovornosti. I na tome isto treba da uče jedinice lokalne samouprave od studenta, koji imaju na plenumima radne grupe, pa svaku u radnoj grupi radi konkretno ono što ta radna grupa treba da radi. A to je ovo, jasna podela nadležnosti, adekvatni izvori finansiranja za jedinice lokalne samouprave i snažni mehanizmi nadzora i kontrole. A za taj snažan izbor nadzora i kontrole je mnogo interesantna regionalna vlast. Recimo, koje se svi plaše. To kad se izgovori u Srbiji, to je to. Znači, ode Kosovo, ovamo mi pripadamo Bugarima i to je kraj. Dakle, regionalna vlast, mislim smešno stvarno, ali regionalna vlast u administrativnom, upravnom smislu, samo u upravnom smislu, je fenomenalna spona između centralne i lokalne. Zašto? Ona nadzire lokalnu, a centralnoj priča šta je potrebno lokalnoj. Dakle, ona je neki etar, neka sredina gde spaja veliki jaz koji postoji između centrale i lokala. I to može da bude potencijalno dobro rešenje ako se sprovede na adekvatan način u Srbiji, obzirom da mi imamo ogroman jaz između centrale i lokala, da imamo taj neki srednji nivo koji bi prosto bio medijator između ova dva nivoa. Bilo bi zanimljivo da imamo, ja lično bih volao da vidim tu šetajuću upravu. Da ne bude uvek samo u Nišu. Onda će kažu, ok, vama je regionalna vlast tu, sad ćete vi da se razvijete. Ne. Idemo na 2 godine, 3 promena. Samim tim mi vršimo i edukaciju kadra koji se nalazi u tim regionalnim vlastima, da kad se vrati na lokal, da na lokalu može da radi mnogo efikasnije, jer je prosto, ti ljudi su videli viši stepen upravljanja nego što bi inače videli na lokalu. Samo jedna kao ideja, uopšte ne kažem da je to najispravniji način da se sve ovo prevaziđe. I naravno, neku poruku koju uvek volim da pošaljem, i to sam i u naslovu gledao da bude, da decentralizacija nije samo tehnička, odnosno nije samo reč, nije samo mrtvo slovo na papiru. Pored političke i društvene promene, dakle, zahteva posvećenost, koordinaciju svih nivova vlasti i društva, odnosno ono što sam rekao na početku, između demokratije i decentralizacije postoji jedna spona, a to je odgovornost. Odgovornost svakog pojedinca u društvu da sve ovo što sam ispričao, mislim, ovo sam sad vrlo šturo i vrlo opšto ispričao o decentralizaciji, ima toliko toga što podrazumeva i što spada pod proces decentralizacije, da to zaista možda pričamo do sledeće godine u ovo vreme, ali poenta priče je da odgovornost je nešto što može da nam mnogo doprinese u početku razvoja procesa decentralizacije. A nije da nemamo primere, ja volim da izučavam mnogo države koje su daleko sličnije našoj po istorijsko-socioekonomskim parametrima, i onda je mnogo zanimljivo da se istražuje Češka, Slovačka, Rumunija, Mađarska, ide džene-džene, Poljska. Zašto? Bili su pod istočnim blokom, imali su komunizam kod sebe, odnosno socijalizam, po mentalitetu slovenski narod vrlo sličan po temperamentu našem. Ima puno, ekonomski gledano su imali i velike krize, izlazili iz njih. Češka i Slovačka su možda najbolji primjer jer su imali i raspad, ne kao naš do duše, vrlo miran, ali su imali uniju država, pa se to raspalo. Dakle, ima sličnih modela koji rade. Dakle, okej, okay, nećemo da gledamo Nemačku, nećemo da gledamo Francusku, koje imaju i demokratiju i bile su kolonijalne sile i svašta nešto već vekovima, znači ne godinama. Ajde da ne uzmemo to, da nam ne bude onako preveliki zalogaj, da kažemo pa da, ali oni imaju, pa onda ide uvek izgovor što kod nas to ne može se primenjuje. Ajde da vidimo države koje su bile u sličnoj, možda čak i u goroj situaciji od nas, a sad su daleko boljoj. I to je suština. Stalno upoređivanje procesa koji se odvijaju kod njih i procesa koji se započinje kod nas. I zato opet kažem, decentralizacija je proces, a ne konstanta. I to je cela suština oko svega toga. I mora da pođe od nas, ne može da pođe od vrha, zato što vrhu ne odgovara da postoji decentralizacija, jer prosto ovako im, da im odgovara, one bi je sproveli do sada. Ne odgovara im, evidentno. Ima li pitanja?